Areena.
Pohjoisosassa myös lännessä tulee paikoin vettä tai räntää. Lämpötila on -5 plus 4 astetta.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.
Oikein hyvää maanantaita kaikille. Tässä ohjelmassa keskustelen julkisuudesta tuttujen naisten kanssa asioista, jotka minusta on heissä kaikkein kiinnostavinta. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Mitä syntyy, kun yhdistetään vahvat islamilaiset perhearvot, moderni suomalaisuus ja kuvan kaunis nainen? Siitä syntyy vakavasti otettava poliitikko.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.
Päivän vieraan kanssa puhutaan tänään ainakin elämän uravalinnoista, isäsuhteista ja rakkaudesta, mutta varmasti myös paljon muustakin. Tervetuloa ohjelmaan, Nasima Razmyar.
Kiitos, Olga. Ihana olla.
Puhutaan heti ensimmäisenä sun isästä. Me ollaan molemmat iskän tyttöjä. Koska oot viimeksi nähnyt sun isäsi itkevän?
Oi, heititpä pahan kysymyksen. Mun isä on monella tapaa todella, todella rohkea, avoin, hirveän lempeä, mutta mä en ole hirveän monesti nähnyt sitä itkevän. Ihan oikeasti.
Ootko koskaan?
Itse asiassa on. Nyt kun sanoit, niin on nähnyt. Se taisi olla ihan silloin, kun me muutettiin Suomeen 92 ja mä muistan hirveän hyvin sen koko päivän. Mä olin silloin 8-vuotias ja tosiaankin mun isä oli Moskovassa suurlähettiläänä ja sitten erinäistä syistä tultiin Suomeen ihan turvapaikanhakijoiksi ja siinä Helsingin-Vantaan lentokentällä mä muistan sen tilanteen hirveän hyvin, kun oli poliisikuulusteluita ja paljon niin kuin vieraita tilanteita ja jotenkin siinä mulla itselläni oli kauhean nälkä ja mä olin pieni tyttö ja osasin olla ehkä vähän rasittavakin, kun pyysin koko ajan sitä ruokaa, mutta jossain vaiheessa me sitten kuitenkin päästiin sinne vastaanottokeskukseen, jonne koko meidän perhettä vietiin ja sitten isä oli, että nyt saat vihdoin jotain pientä. Ja meitä vietiin sellaiseen huoneeseen, jossa oli 4 sänkyä ja siinä isä huomasi, että on jääkaappi. Kun hän avasi sen jääkaapin, niin se oli ei vaan tyhjää, mutta se oli pois päältä. Ja siinä vaiheessa mä muistan, kun mä näin hänellä kyyneleitä, että se hetki, hän ei puhunut mitään, ne kyyneleet vaan valui. Ja se sanoi, että Nasima, että jos sä meet nyt nukkumaan, niin huomenna saadaan jotain pientä syötävää. Ja niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, niin kyllä siihen varmaan se hetki, jolloin sä tiedät, että maailma murtuu, asiat murtuu sun silmiesi edessä, mutta et ei pysty edes sitä pientä iltapalaa tarjoamaan.
Mä rupean itkemään.
Mutta se on semmoinen hetki, jota mä muistan ja näin isäni kasvoista, että meidän elämä aika lailla lopullisesti on muuttunut, mutta ei se sitten välttämättä huonompaa suuntaan mennyt, että ollaan me oltu hirveän kiitollisia ja iloisia, että niin. Juuri Suomeen päädyttiin kuitenkin.
Voi ei. Aika hevi aloitus. No niin, sitten mä palaan näihin muihin kysymyksiin. Kerro, joo, nyt sä menit suoraan siihen, mistä pitikin puhua, niin hypätään vähän yli. Eli kerro siitä sun isästä ennen tätä tapausta, silloin kun hän oli vielä siellä suurlähettiläinen, minkälainen mies hän oli?
No mun isä on ollut aina kovin, se on hirveän isänmaallinen ja semmoinen tietynlainen idealisti, joka haluaa maailmasta parempaa. Ja kyllähän se monesti mulle sanoi ja on sanonut myöhemminkin, että kyllä niin kuin naisten asiat on aina ollut hänelle hirveän tärkeitä. Varmaan kuvaa myös, miksi minä olen tällainen kuin olen. Että kyllä isällä ja hänen niin kuin rohkaisulla ja esimerkillä on ollut iso vaikutus. Mutta suurlähettiläänä hän oli hirveän kiireinen ihminen toki, että äiti on ollut se, joka on lukenut niitä satuja meille iltaisin ja muuta. Mutta sitten mun isä kyllä ihan muistan, kun olin pieni tyttö, niin aina kun kävi jotain vieraita siellä suurlähetystössä, niin isä aina pisti mut lukemaan heille runoja, soittamaan pianoa. Ja silloin se tuntui tosi pahalta, kun mä ajattelin, että en mä ole mikään niin kuin sinun vieraiden viihdyttäjä. Mutta myöhemmin hän sanoi, että se on ollut hänen tapansa kouluttaa minua esiintyvää. Ja omalla tavallaan kyllähän se rohkaisi, että sen jälkeen niin kuin monet esitykset, kouluesitykset ynnä muut ei ole tuntunut oikein miltään, kun on ollut se taito ja rohkeus niin kuin tulla ihmisten eteen. Mutta se teki tämmöisiä pieniä asioita, joilla oli iso merkitys mun kasvussa ja kehityksessä, mutta eihän silloin kovin paljon ollut läsnä. Että kyllä hänen prioriteetti oli kansa ja viisumihakijat ja ynnä niin, muut ihmiset, niin. jotka oli, mitä arvostan kovin paljon, että teki koko sydämellään omaa työtänsä. Ja ehkä sen vuoksi tuntuukin niin traagiselta, että ihmisellä, jolla on ollut valtavasti unelmia, haaveita ja ajatuksia siitä, mitä kaikkea hän voisi tehdä ja parantaa, niin yhtäkkiä niin kuin kaikki myös viedään. Et konkreettinen esimerkki siitä, että mikään ei ole itsestäänselvyys, vaan 24 tunnissa voi elämä muuttua hyvin paljon.
Sitten palataan vielä siihen iltaan, kun te tulitte sinne vastaanottokeskukseen ja siellä jääkaapissa ei ollut yhtään ruokaa. Ja sä menit nukkumaan niin kuin nälkäisenä. Joo. Mitä sitten seuraavana aamuna, muistat sä?
No seuraavana aamuna oli kauhean kylmä helmikuu ja mä muistan silloin kun herättiin, niin se oli ensimmäistä kertaa itse asiassa, kun mä maistoin leivän päällä näitä juustoja, mitkä on paketista, siis tiedätkö?
Aamupala. Semmoisia niin sulatejuustoja, valmis pakattuja.
Se oli kauhean jännän oloinen ja hyvän makuinen ja yhtäkkiä niin kuin, kyllä pieni lapsi voi olla taas hyvin onnellinen ja iloinen niin. Ja sai hyvää juustoa. Ja siinä ehkä se oli mulle ja mun veljelleni. Hän on mua vuotta nuorempi, itse asiassa 11 kuukautta ja 18 päivää. Meidän vanhemmilla oli kiire, mutta siihen se sitten jäi tätä lasten osalta. Niin me totta kai mentiin sen yhden huoneen ulkopuolelle, missä me oltiin ja mentiin käytäville. Silloin niin kuin ei oikein tiennyt, että pelottaako tämä vai missä mä nyt oikein olen. Että oli hirveästi erilaisia hajuja ja tuoksuja ja ääniä kuului joka puolelta ja hirveän monia kansallisuuksia ja oli vähän semmoinen hämmentynyt olo ja ehkä osittain vähän turvaton olo, että ei oikeastaan tiennyt missä on. Mutta sitten aika nopeasti siinä meitä lehtimiehet tuli hakemaan ja veivät sitten Helsinkiä ja siitä Apulehteen tehtiin juttuja. Se on vieläkin meillä tallella siitä.
Miksi ne tuli tekemään tästä
juttua? No ne tiesi, että isä oli sen verran kuitenkin. Niin. Tiesivät, että tämmöinen niin kuin suurlähettiläsperhe on hakemassa turvapaikkaa. Et tiedettiin, mitä Afganistanissa tapahtui. Et silloinhan Afganistanissa oli valtava sisällissota käynnissä ja levottomuutta. Ja ehkä ylipäänsä se meidän perheen tilanne kiinnosti. Mutta he sitten esittelivät meillä samalla myös Helsinkiä ja vähän nähtiin ympärillä, mitä tapahtui.
Saitteko te niin kuin sen teidän isän aseman takia kuitenkin jonkinnäköistä niin kuin erikoiskohtelua?
No, meitä lähetettiin Rovaniemeen. No, onhan se tietynlainen erikois. Ei, Rovaniemi oli aivan ihana paikka, mutta ehkä siinä joo, että kesken kautta oli vaikea saada lapsille hyvää koulupaikkaa ja koulupaikat oli täynnä ja näin, niin me lähetettiin tosiaankin Rovaniemen vastaanottokeskukseen ja siellä sitten alkoi uudenlainen elämä, mutta ei siellä oikeastaan, ei, ehkä siellä Rovaniemessä meillä taisi olla yhden huoneen sijaan kyllä kaksi pientä huonetta, mutta et ei ollut mitään vessaa ja muuta. Ja eikä siinä mitään, siinä vastaanottokeskuselämässä on todella paljon mielenkiintoisia asioita, mitä nyt jälkeenpäin mäkin olen miettinyt ja oli kiva, kun sai tutustua, että ei ollutkaan enää tiettyjä kavereita, vaan oli täynnä lapsia ja oli vaan niin kuin raja esteenä, että kuinka paljon halusi leikkiä olla muiden kanssa. Mutta kyllä sitten niin kuin vanhempien kannalta, kun miettii, niin onhan se raskasta, kun se ei ole sun koti. Ja kyllä monesti isä sanoi, että jokaisellehan annettiin sit siivousvuoroja, että piti sitä omaa käytävää siivota ja isä ei ikinä päästänyt niin kuin äitiä siivoamaan, vaan hän sanoi, että hän kyllä hoitaa nämä käytävät ja muut. Mutta myöhemmin mun mielestä se on kuvannut hirveän hyvin, että mikään ei tuntunut hänestä niin pahalta. Ei se, että on pieni tila tai että ollaan ahtaasti tai ollaan niin kuin paikassa, joka ei ole meidän oma koti. Mutta et se, että joutuu viikon välein niin kuin jonottamaan viikkorahaa siinä kaikkien keskellä jonon päätteeksi, niin se tuntui hänestä pahalta. Ja sen vuoksi mä hirveän usein olen myös korostanut ja sanonut, että jos ihmisellä on sellainen käsitys, että Suomeen tullaan Suomen sosiaaliturvan vuoksi, niin se on kyllä käsitykset jossain aivan pihalla, että kyllä ihmiset tulee tänne, pakolaisturvapaikanhakija tulee hakemaan turvaa ja siinä vaiheessa sosiaaliturva on kyllä hyvin toissijainen asia.
Kyllä. Mitä ihmiselle tapahtuu, kun sitä, niin kuin sun isälle tässä tapauksessa, että kaikki se niin kuin arvovalta ja se ammatti-identiteetti on yhdessä vuorokaudessa poissa? Mitä siinä, miten se muutti sitä ihmistä?
Se laihdutti sitä ihan hirveästi, että ehkä ensimmäisenä ihmisestä näkee kaikki fyysiset muutokset. Se laihtui ihan, siis monta, niin kuin en tiedä, 20 kiloa, siis ihan käsittämättömän nopeasti. Ja ehkä sellainen, niin kuin, ei ole tässä hetkessä nyt, että koko ajan tiesi, että hän on poissa. Että yritti kyllä joka aamu herätä ja kuten myös äiti, että äiti oli ehkä enemmän sit läsnä meidän kanssa ja vei pulkkamäkeen ja yritti niin kuin olla meidän kanssa oikeasti siinä läsnä. Mutta isästä huomasi, että hän oli hyvin poissa oleva. Mutta joku semmoinen sisäinen voima sillä miehellä kyllä on, koska kyllä se jotenkin itsensä sitten kasasi ja se juoksi siellä tuntureita pitkin niin kuin tunteja, 2 tuntia. Siis ihan siinä valtavassa pakkasessa en ymmärrä, miten se sen pystyy, mutta se oli hänen tapansa niin kuin saada arjesta ja elämästä takaisin kiinni. Ja ehkä me tullaan sitten myöhemmin siihen, mutta kyllähän monesti on sanonut, että kyllä kun katsoo 2 lasta ja heidän niin kuin silmiä ja kasvoja, niin se on syy herätä joka päivä ja kasata itsensä. Ja
niinhän se on.
Niin se. Mm. Nyt kun menee niin kuin, tavallaan itsellä jo lapsia ja sulla on, niin osaat niin kuin ehkä äitinä jotenkin niin kuin samaistua vanhempi enemmän, mutta kyllä siinä varmaan ne lapset on sellainen asia, joka tavalla tai toisella pakottaa sua pitämään itsesi kasassa.
Kyllä, se on ihan just näin. Sitten muutitte Helsinkiin jossain vaiheessa. Missä vaiheessa?
No, me oltiin aika lyhyen ajan siellä Rovaniemellä, että melkeinpä kesän yli. Joo. Tultiin tänne ja saatiin tuolta Käpylästä ihanan asunnon ja siellä asuttiin, minäkin asuin siellä suhteellisen pitkään, että muutin sieltä ihan muutama vuosi sitten pois. Mutta se tuntui ensimmäistä kertaa kodilta, että mä oon niinku usein miettinyt sitä, että Afganistanissa meillä oli koti, jonka muistan tietenkin aika vähän, mutta muistan, että se oli suuri ihana ja sitten oli jotenkin se Moskovan suurlähetystö ei ikinä tuntunut kodilta, että se oli tällainen residenssi. Mutta ensimmäistä kertaa Helsingin Käpylä tuntui kodilta.
Miten sitten siellä, minkälaista sitten ne aika pitkätkin vuodet siellä Käpylässä, kun sä kasvoit siellä aikuiseksi, niin miten sun isä ja äiti käytti aikansa? Menikö ne töihin? Niin. Mitä ne teki?
No mä muistan hyvin se ensimmäisen muuttopäivän, kun me haluttiin kovasti mun veljen kanssa auttaa niissä olemattomissa muuttolaatikoissa, kun ei meillä ollut oikeastaan kauheasti mitään tavaraa, jota muuttaa. Meillä oli itse asiassa hirveän monta kuukautta pahvilaatikko toimi niin kuin pöytänä ja siihen äiti vaan päälle laittoi jonkun ihanan liinan ja se on vieläkin, meillä on kuvia, että se pahvilaatikko oli meidän pöytä useita kuukausia. Ja sitten mitä nyt pientä sieltä sun täältä saatiin. Me saatiin Rovaniemeltä ihana tuttava perhe, joka jaksoi auttaa meitä ihan muutossa ja täällä Helsingissä. Ne oli meidän tukena, mutta se ensimmäisen muuttopäivän tosiaankin muistan, kun yritettiin auttaa, niin mun isä sanoi mulle ja veljelleni, että teidän tehtävä ei olla täällä kotona, vaan menkää hakemaan kavereita. Et näettekö te, että piha on täynnä lapsia, kukaan ei tule hakea 2 lasta, jotka ei näytä suomalaisilta, jotka ei osaa edes puhua kunnolla suomea, niin ei kukaan tule teitä hakemaan leikkimään. Itse pitää mennä. Niin me sitten veljeni kanssa mentiin sinne pihalle ja seisottiin vähän, että ketäs täällä on. Ja hetken päästä me nähtiin toisiamme seuraavan kerran kotona joskus illalla, kun tultiin takaisin. Et molemmat sai omia leikkikavereita ja se oli kauhean ihanaa. Paljon lapsiperheitä ja paljon leikkikavereita. Ja muistan myös meidän ensimmäiset synttärit pidettiin veljeni kanssa, kun hän on syntynyt elokuussa, minä syyskuussa, niin meille sitten päätettiin pitää yhteiset syntymäpäivät. Ja sekin oli jännä iltapäivä, kun tosiaankaan ei, silloinkaan ei ollut kauheasti mitään huonekaluja, mutta se ei ollut ongelma, vaan äiti kattaisi jotenkin lattialla kivasti kaikkea ja näin, mutta se ongelma oli ehkä siinä äidin tarjoiluissa, kun ne pienet lapset tuli mieti siinä 8-7-vuotiaat tokaluokkalaiset, niin äiti oli tehnyt kauheasti riisiä ja lihaa ja semmoista hyvin niin kuin maukasta afganistanilaista ruokaa, mutta ei ollut kyllä yhtään popcorneja eikä jäätelöä. Ja sitten kauhistuneena hän huomasi, että kukaan lapsi ei koskenut niitä hänen juttuja. Hän oli ihan niin kuin hermona ja sitten isä kävi hakemaan nopeasti kaupasta jotain karkkia, että hän pelkäsi, että lopullisesti me menetetään nekin ystävät, joita me ollaan saatu. Mutta ei me onneksi ketään vedetetty. Oli kivat synttärit, mutta juuri tämä, kun hän ajatteli, että hän oli aamusta tehnyt ja ajattelin, että kyllä ne lapset kato tykkää, mutta kyllä meillä lapset syö riisiä Afganistanissa ja kaikenlaista herkkoa, mutta ehkä opittiin sen jälkeen, että lapsille kannattaa antaa popcornia, sipsiä ja karkkia, niin se on paitsi ajallisesti, niin myös niin kuin muodollisesti ihan hyvä.
Riittävä.
Niin.
Voi, että ihania tarinoita sulle. Nyt tässä hetkessä sun isällä ja äidillä menee aika hyvin, eikö niin?
Joo.
Sä sanoit mulle, me juteltiin aikaisemmin näistä asioista, niin sä sanoit, että nyt tässä hetkessä kaikki on niin kuin hyvin, mutta he elää aika paljon myös niin kuin sun kautta. Tätä sun poliitikon uraa ja kaikkea sitä. Kerro siitä.
No joo, että tavallaan ehkä vielä niin kuin jotenkin siitä nuoruudesta, kun molemmat ei työllistynyt oikein, pieniä pätkähommia silloin tällöin ja myös asia, jota aina pyrin korostamaan, että ihminen ei välttämättä osaa täydellistä suomea, mutta isä osasi monta kieltä ja äidillä oli korkeakoulututkinnot, että jostain ihmeen syystä se työpaikka ei koskaan kolahtanut, mutta ja se varmaan niin kuin rasitti hyvin paljon, se rasitti heitä, mutta totta kai se rasitti myös meitä lapsia, että et jokainen lapsi toivoo, että heidän vanhemmansa ovat töissä. Mutta se sitten on pakottanut tietyllä tapaa mua aika nuoresta lähtien tekemään töitä ja ensimmäinen työpaikka taisi olla 15-vuotiaana ja monesti kun mä mietin, että nyt on 30, niin onhan tässä ehtinyt tavallaan jo yli 15 vuotta tehdä kuitenkin tietynlaista työputkea ja työuraa, mutta vanhempien kannalta se ei ollut mukavaa ja toki näin nämä viimeiset erityisesti 3 vuotta, ehkä siitä kun mut valittiin vuoden pakolaisnaiseksi ja isä näki kaikki ne TV-kamerat ja jotenkin niiden toimittajien kiinnostusta, että voiko ne oikeasti olla kiinnostuneita meidän Nasimasta. Ja totta kai ne oli seurannut mun tekemistä ja molemmat ties kuinka paljon mä yritän ja kuinka paljon mä teen töitä ja kuinka paljon mä oon tehnyt vapaaehtoistyötä. Isä joskus jopa sanoi, että ehkä sun tehtävä on niin kuin myös ottaa se nuoruutesi, että kaikki ei tarvitse tehdä, mutta arvosti sitten omalla tapaa, että mä näen ihan hirveästi itse, niin kuin, se on mulle itsellä ollut hirveän suuri voimavara, että mä teen ja oon ja toivon mukaan pystyn pieniäkin asioita tekemään. Että kyllä ne on sillä lailla tuntenut, että kova tekijä mä oon, mutta tietenkin siinä vaiheessa, kun siitä elämäntarinasta rupesi kiinnostumaan muutkin, niin se oli heille iso asia ja mun äidillä on ollut tapana kerätä mun lehtiartikkeleita, mutta nyt vuosi sitten se sanoi, että ei hän enää pysty, että näitä on jo aika paljon ja kun hän haluaa laminoida niitä, niin sanoi, että tämä laminointi on vähän raskasta ja sanoi, että eihän sun tarvitse äiti rakas kaikkia laminoida, mutta sitten sanoi, että no mutta ei ne sitten säily ja ne hänellä
kapertuu, niin.
Mutta se on heille hirveän tärkeää, äiti tietyllä tavalla sitten muuten seuraa. Isälle tietenkin tämä politiikka on ollut hirmu tärkeää, että on oikeasti pystynyt vaikuttamaan ja vaalien tulokset, jotka oli ihan mielettömät, niin kuin ensikertalaisena viime vaalit Helsingissä, niin olihan se iso, valtava iso asia. Ehkä niin kuin taas kiteyttäisin, niin kuin he itse ovat sanoneet, että yli 20 vuotta Suomessa tuntuu nyt tällä hetkellä, että silloin vaikka ei ole työtä ollut, ei ole sillä lailla elämässä valtavasti on ollut menetyksiä, niin on kuitenkin saavuttanut asioita ja lapsilla menee hyvin ja kyllä se aika hyvin välittyy myös vanhemmille aivan varmasti.
Ja kyllähän se varmaan, sä kerroit aikaisemmin, että sun isä, että sen tärkeimmät arjen tehtävät oli tehdä teille aamupalaa ja odottaa teitä koulusta, että laittaa teille välipalaa. Niin. Että jos se on ollut tavallaan koko se hänen niin kuin elämänsä monta vuotta, niin odottaa, että te kasvatte ja te osaatte sen kielen tässä uudessa maassa ja muuta, niin kyllä se varmaan tuntuu hyvältä nähdä niin kuin sinut nyt.
Niin ja joo, ja nyt nykyään hän hirveän ylpeänä kavereillensa ympäri Eurooppaa puhuu ja totta kai mä oon paljon isässäni nähnyt hienoja asioita, arvostan häntä ihan suunnattomasti, mutta ehkä silloin Tanssii tähtien kanssa olin eilen katsomassa muuten
mä
finaalia.
Näin sut telkkarissa.
Oli pakko vielä hetken niin kuin hengähtää sitä glamuuria ja kaikkea ihanaa, mitä siihenkin liittyy, niin ehkä mä huomasin se mun isän selkärangan ja tavallaan kuinka vahva mies hän on sen kautta, että se ei nähnyt sitä ohjelmaa haittaavana asiana, se ei nähnyt sitä mitenkään loukkaavana. Päinvastoin ne ihmiset, jotka puhui todella paljon silläkin hetkellä minusta, minun perheestäni, kuinka huonoja muslimeita me ollaan, kuinka huonoja afgaaneita me ollaan ja kuinka tämmöinen isä, jolla on ollut niinku ura ja tausta, on ollut arvostettu afgaanimies, niin sallii tällaista häpeellistä toimintaa omalle tyttärelleen. Ja ne sanat oli jotenkin niin vahvoja ja äitiä niinku suorastaan itkettiin, että miten ihmiset voi olla näin julmia. Mutta isä sanoi, että yhtäkään niinku itkua ei kannata tälle rakentaa. Ei yhden ainuttakaan, että nämä ihmiset ei ole sen arvoisia ja sitä suuremmalla syyllä hän jatkoi niin kuin äänestämistä. Mä en tiedä, ehkä muutama muukin ihminen siellä äänesti, mutta kyllä kun puhelinlasku, jonka minä sain sitten myöhemmin, niin mä sanoin isälle, että olisi riittänyt vähän vähemmänkin. Mä sanoin, että oli niin tärkeää, että sä jatkat siellä. Mutta mun kukkarossa se tuntui, mutta eleenä ja kannustuksena, niin se oli tietty hienoa koko perheeltä.
Ihanaa. Hei, kuinka iso merkitys sun isällä on siihen asiaan, että sä haluat nyt poliitikoksi tai olet nyt poliitikko?
No ehkä silloin aikaisemmin ja teininä sillä oli enemmän merkitystä, kun jotenkin halusi astua hänen saappaisiin ja ottaa se hänen kielen, minkä häneltä vietiin, olla se soihdun kantaja meidän perheessä. Mutta kyllä se nykyään on niin kuin, paitsi täysin puhtaasta omasta tahdosta ja halusta ja motivaatiosta, mutta ehkä ne kaikki asiat, mitä mä oon kohdannut suomalaisessa yhteiskunnassa, jota mä oon pitänyt todellakin niin kuin lähestulkoon täydellisenä nuorempana ja kaiken sen epäoikeudenmukaisuuden ja vääryyden. Ja, et tietyllä tavalla näen ihan valtavasti myös korjattavaa. Näen toki paljon hyvää, mutta näen myös erittäin paljon sellaisia asioita, mitä toivon mukaan minä ja minun sukupolveni voi tehdä myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin kyllä nyt isä on hyvä taustatekijä ja mä oon se, joka nyt puskee eteenpäin.
Yle Puheessa. Olga Temonen.
Mulla on täällä vieraani Nasima Razmyar. Tuleeko susta Nasima joskus Suomen presidentti?
No tällä hetkellä, paitsi että Suomen lainsäädäntö ei anna sille, pitää tietääkseni olla syntyperäinen suomalainen, mutta
onko näin?
Joo, mutta tämmöisiä huonoja lakeja hän aina voidaan muuttaa ja tällä viikolla itse asiassa toivottavasti muutetaan erittäin tärkeää asiaa sen suhteen, että saataisiin esimerkkinä tasa-arvoista avioliittolakia. Se on iso asia, merkitsee mulle paljon ja merkitsee varmasti 10 000 suomalaisillekin hyvin paljon. Jos musta nyt tulisi se kansanedustaja ensin ja murrettaisiin se, että onhan se tietyllä tapaa, mä en ikinä ole ajatellut jotenkaan sitä mun maahanmuuttajuutta, enkä oikein ole tuonut esiinkään politiikassa. Että mun mielestä asiat, joista mä puhun koulutuksesta, terveydenhuollosta, yhteiskunnasta, sivistyksestä, turvallisuudesta, niin koskettaa kaikkia. Mutta toki se mun tausta on tekijä, joka minussa on, ja siinä suhteessa toivon, että Suomen eduskunnassa ainoa maahanmuuttajataustainen ei olisi ahvenanmaalainen. Kyllähän suomalainen yhteiskunta on muuttunut valtavasti. Täytyy muistaa, että me oltiin se ensimmäinen afgaaniperhe, joka tultiin. Ja jo pelkästään 90-luvusta lähtien, niin Suomi, pääkaupunkiseutu, muuttuu, ihmiset muuttuu, ja toivon mukaan niin kuin se heterogeenisyys näkyisi eri puolilla yhteiskuntaa, ei vain politiikassa, mutta kaikkialla.
Kyllä. Saako suomalainen poliitikko olla kaunis?
No, mä toki toivon, että saisi olla sellainen kuin on, että kukaan meistä ei niin kuin taustallensa voi mitään, eikä itse asiassa ulkonäölle. Ja toivon, että nähdään sen taakse, että kyllähän niin kuin asiat ratkaisee ja mielipiteet ratkaisee, mutta väistämättä kieltämättä silloin tällöin tämä Keitästyttö kahvi oli hyvä kirja, hyviä tarinoita. Mä olin itsekin siinä mukana, niin suosittelen lämpimästi, että myös jokainen nainen ja mies sen lukee, koska kyllä sitten kuitenkin niin kuin on siinä sellaisia tiettyjä fiboja, joita silloin tällöin kokee, mutta nekin on hirveän nopeasti hävittävissä, että se, mitä minä kuulin 4 vuotta sitten, 3 vuotta sitten, on täysin erilaista nyt mitä 3 nyt? Vuotta eteenpäin. Niin.
Joudutko sä miettimään, kun sä lähdet aamulla töihin, että mitä sä laitat päälle? Katsotko sä niinku eteisen peilin, että ei, kyllä mun pitää vähän pistää korkeampi kaulaaukko tai jotakin. Joudutko sä niinku kiinnittämään siihen huomiota, että kun sä oot kaunis?
No en oikeastaan, en mä halua tehdä itsestäni yhtään sen suttusempaakaan, mutta mun mielestä semmoinen hyvä ohjesääntö on äidiltä ollut, että nainen kun on siisti, niin se näyttää siistiltä, ja se pukeutuminen, se täytyy tuntua hyvältä. Mä en ole mikään jakkupukunainen, mutta kuitenkin semmoinen, siitä tulee itselle hyvä mieli, hyvä tunne, mutta en missään nimessä mieti edellisenä, ellei ole jotain todella tärkeää, että miettisin edellisenä iltana, että mitä laitan päälle. Että kyllä se on sen aamun hetki ja sen vointi ja energia, kuten tänään maanantaina ei ole ehkä ihan sellainen energisin fiilis. Paitsi että tajusin, suosittelen kaikille, jotka herätystä miettii, niin nyt laitettiin semmoisia linnun ääniä. Tiedätkö?
Joo.
Puoli tuntia. Se oli aivan
niin kuin herätykseen.
Ihana. Joo. Se oli ihan mieletöntä, että mun uusi niin kuin tämmöinen äänihoito. Se oli ihan mieletöntä, että heräs linnun sorinaa ja oli jotenkin paljon virkeämpi kuin normaali maanantai-aamuna. Mutta sanotaan, että kaikki muut ratkaisee kuin se päivän outfitti.
Mutta tuosta linnun äänestä tuli vain mieleen, että meilläkin kun kevät tulee ja tulee oikein kunnolla lintuja ja meidän makuuhuoneen takana on niinku oikein iso semmoinen niinku lehtipuu, semmoinen lehto, tai eihän siellä nyt ole mitään muuta kuin metsää, niin se meteli, mikä niistä linnuista lähtee keväällä, saa niin kuin unohda talviaikaan sen. Ja sitten kun ikkuna yhtäkkiä auki, kun tulee lämpimät ilmat, se on ihan käsittämätön se ääni, mitä niistä linnuista lähtee.
Mä oon ihan otettu, mä odotan oikein, että huomenna pääsee taas herään samaan ääneen.
Ja vielä tuosta tulee tuosta edellisestä ulkonäköasiasta, kun sanoit äidin ohje, niin mun äiti sanoi aina, että jos on aina kaunis, niin ei ole koskaan kaunis. Mm. Sekin oli mun mielestä jotenkin hienoa, että ei tarvii joka päivä laittaa.
Niin.
Koska sitten kun vähän, joskus satsaa vähän enemmän, niin ihmiset huomaa, että hei, vau. Wow.
Niin ja sitten jos mä mietin se palaute, mitä mä saan ihmisiltä, niin en kyllä todellakaan kosketa mun ulkonäköä. Että kyllä ne on kaikki tavalla tai toisella liittyy siihen, mitä mä oon kirjoittanut, mitä mä oon sanonut, mitä mä oon puhunut. Ja kyllähän se niinku itsessään kertoo, että mikä on päällimmäisenä, kyllä se on se, mitä asioista ajattelee ja tuntee.
Joo. Mulla on semmoinen niinku, itselleni semmoinen niinku kriisiton politiikan kanssa, että mä oon kasvanut tosi niinku vasemmistolaisessa kodissa. Ja mun mies on ollut vielä jokin aikaa sitten, oli kokoomuksen jäsen. Ja mä oon niinku täysin semmoisen niinku eri poliittisten niinku aaltojen välissä, yritän olla jotenkin niinku vähän kaikkea mieltä. Mä en ole ikinä halunnut aktivoitua poliittisesti, koska mä en osaisi ikinä päättää, mihin leiriin mä niinku menisin. Koska mä oon vähän kaikkia mieltä. Ja tämmöisen ihmisen on niinku tosi hankala äänestää. Tuon Suomen nyt voin äänestää, koska sä oot kiva tyyppi, mutta että niinku, on tosi vaikea, koska se on oikeasti aika hankalaa. Niin kuinka ihmeessä sä oot pystynyt päättämään, että tää puolue, mä oon tätä mieltä. Ja niinku, sitten sun pitää periaatteessa allekirjoittaa kaikki, vaikka siellä olisi jotain hölmöjä, jotka sanois jotain, niin kuin mitä sä ihan itse uskoisikaan.
Joo, no sä oot aika uskallat. Tyypillinen suomalainen äänestä.
Niin on.
Ja sen ymmärtää tosi, tosi hyvin itse asiassa ja jotenkin, mitä mä arvostan kauhean paljon myös suomalaisessa yhteiskunnassa, että jos Afganistanissa kuulut toiseen leiriin, niin suurin piirtein sun kanssa ei puhuta. Että se on niin vahvaa ja se on niin kuin leimallista, mutta musta se on ihana, että meillä on tää liikkumavara, että ja se on myös hienoa, että on niin kuin hirveän vahvasti henkilöpolitiikkaa, että äänestetään myös ihmisiä, hyviä tyyppejä. Mutta kyllähän se, mihin puolueeseen menee, niin tavalla tai toisella mä itse koen henkilökohtaisesti, että se sun tausta vaikuttaa siihen tosi merkittävästi. Mm. Että minä tällainen niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kasvatti hetkenä, jolloin suurin piirtein jo katsoo pään päälle eikä niin kuin tulevaisuudesta tietoakaan, niin istun tässä. Ihan vaan sen vuoksi, että suomalainen yhteiskunta on tarjonnut koulutusta, on tarjonnut terveydenhuoltoa silloin, kun ollaan tarvittu, niin mä uskon siihen, että kun heikommasta pidetään huolta, niin siitä kasvaa vahva ja se hyvinvointi ja rikkaus jakaantuu tätä kautta, eikä niin, että no jätetään nämä sitten ja sitten ne, jotka selviytyy, niin selviytyy. Että kyllä se oma tarina ja omat kokemukset vaikuttaa tosi, tosi vahvasti siihen, mutta mikä sitten tulee puolueeseen, että pitääkö kaikista olla samaa mieltä, niin ei missään nimessä pidä olla samaa mieltä. Kyllä mä silloin viime vaaleissa aidosti koin, että onko sosiaalidemokraatit mulle oikea puolue, kun alettiin puhumaan samaan tavalla. Ajattelin, että eihän tämä edusta sitä mun ajattelua. Mutta tässä huomaa ihan hirveän merkittävää suurta muutosta myös tavassa, miten me tehdään politiikkaa ja ajan hengessä ja myös niissä tekijöissä. Sekin vaikuttaa todella paljon ja ehkä vähän enemmän kuin tämmöisessä kirkkokysymyksessä, että mieluummin olet, kun kirkon sisällä vaikutat, kun sitten sieltä ulkopuolella huudat ja valitat, että omassa puolueessakin sosiaalidemokraateilla on katto korkealla ja seinät leveällä, niin siihen mahtuu todella paljon erilaisia mielipiteitä, ajatuksia, mutta ne perusarvot, mikä on hyvinvointi, mikä on hyvinvointiyhteiskunta, mikä on oikeudenmukaisuus, mikä on tasa-arvo, niin kyllä ne on sellaisia asioita, joita mun on hirveän helppo allekirjoittaa ja sen vuoksi ennemmin on muuttamassa niitä asioita, jotka ei tunnu hyvältä tai joihin haluaa muutosta myös puolueen sisällä.
Me tavattiin ensimmäisen kerran toisemme Itäkeskuksen, siellä, se on se joku metron sisääntuloa käytävän torilla, missä sä olit Pajamäen Oskun kanssa muistaakseni samaan aikaan jakamassa jotain esitteitä. Ja me mentiin Tuukankaan kävellään siitä ohitte. Ja meillä on aina vähän siellä niinku huvittavia tapoja niinku tehdä jotain hyökkäyksiä, jotain julkisia kohtaan, kun me nähtiin, että tuolla on Nasima. Että mennään ottaa fanikuva sen kanssa. Sitten me koputetaan sua selkää silleen, moi. Saataisiko me tulla sun kanssa samaan kuvaan? Ja sä oot ihan vähän hämmentynyt, kun säkin ehkä niinku tunnistit, että okei, nää nyt on niinku nää. Ja sitten me otetaan jotain fanikuvia sun kanssa. Ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan nähty, niin me ollaan aina silleen, että no moi, moi, moi. Ja siitä mulle tuli mieleen, kun mä muistelin tämän meidän joka tapaamista, että kun sä oot noin kauhean kiva ja nöyrä ja kiltti, ja sit sun pitää seistä jossain räntäsateessa jossain niinku torin nurkassa jonkun niinku glökimukin äärellä ja tuputtaa itseäsi ohikulkeville ihmisille, niin sehän on niinku, sehän on ihan kamalaa. Se on niinku pahempaa kuin puhelinmyynti. Että sun pitää etkö niinku röyhkeästi tulla niinku ja pysäyttää ja tuputtaa itseäsi. Onko se sun luonteelle niinku vaikeata?
No ei se itse asiassa. Musta se on tosi miellyttävää, mutta se on ehkä se, että miksi
mielikuva siitä.
Niin, ja se on ehkä siksi, minkä takia tätä haluaa tehdä ja minkä takia niin kuin vaalien yli. Musta se on niin kuin jotenkin ne hetket, ihan oikeasti ne hetket siellä torissa, ja musta on hirveän tärkeää, että ei vaan vaalien aikana näy, vaan näkyisi kokonaan. Niin onhan ne oikeasti, kun miettii sitä vaalirumpaa ja sä tiedät, että vaaleihin on enää muutama viikko ja jotenkin se hirveän henkilökohtainen palaute, minkä sä saat ihmisiltä. Ja mulle se on, luojan kiitos, ollut aika hyvää, että toisinkin päin se voi lamaannuttaa, mutta enemmän se mun kohdalla on antanut energiaa. Mutta politiikka on tosi pitkäjänteistä ja mä en itse usko mihinkään pikavoittoihin ja pikavippeihin, että nyt kun on tietyllä tavalla julkisuuden henkilö, niin pitäisi suurin piirtein jo seuraavat askelmerkit on nähtynä sovittuna. Päinvastoin ensin täytyy vakuuttaa muita, täytyy vakuuttaa omassa puolueessa ja täytyy vakuuttaa äänestäjiä ja ihmisiä ja se on pitkäjänteistä ja kyllä siellä torin reunalla seisoskelu on osa sitä, mutta sitä toki toivoisi, että ne vaalit olisi aina enemmän keväällä kuin talvella. Että ihan sen vuoksi, että mielellään siellä seisoisi vähän pidempää kuin sen puoli tuntia aina joutuisi käymään lämmittelemässä.
Eli sä tykkäät olla myös ehdokas?
Tykkään.
Niin, että sä oikeasti tykkäät siitä niinku kenttätyöstä?
Musta se on ihanaa ja sitten täytyy muistaa, että kyllä niinku ne äänet tulee myös hirveän paljon niinku muita kanavia pitkin, että valitettavasti vaikka mäkin seisoisin tuntikausia, niin mä ehdin niin kuin muutamia kymmeniä kohtaamisia siellä torilla, että kyllä niin kuin ihmisten äänestämisperusteet sitten tulee kaikkia muitakin kanavia pitkin, että sillä lailla pitää olla aktiivinen koko ajan kaikkialla.
Mutta voidaan kuulijoille antaa vinkkinä, että kannattaa mennä kyllä. Niin kun, hän oli kyllä todella suopea, kun me silloin mentiin. Se oli aika ihana. Joo, teit kyllä vaikutuksen. Poliitikko on myös esiintyjä. Jännittääkö sua esiintyminen? Sä kerroit kyllä, että sun isä oli kouluttanut sua lapsena, että sun piti esiintyä.
Kyllä se jotenkin, kyllä ne hänen koulutukset on ilmeisesti ollut ilmeisen tärkeitä. Toinen sitten sellainen hetki, minkä mä aina muistan, jolla mä oikeasti niin kuin ensimmäistä kertaa, mä en ole koskaan pystynyt isälleni suuttumaan tietenkään, koska ehkä se on se raja, että kaikille, mutta omalle isälle en ole. Olen saattanut sanoa asioita hirveän suoraan, mutta ehkä ei ollut myöskään mitään suurta syytä suuttua, mutta silloin mä sisimmissäni olin, että miksi hän pakottaa minua joka kerta tällaiseen. Me oltiin siis meidän erittäin hyvän ystävän hautajaisissa. Se oli täällä Suomessa juuri tämä perhe, joka Rovaniemellä auttoi meitä ja merkitsi meille paljon. Että se oli yhtä aikaa meille mummo, vaari, täti, setä, ystävä, kaikkia. Ja hän valitettavasti kuoli syöpään ja oli hänen hautajaiset, paljon ihmisiä. Me oltiin niin kuin meille se oli hirveän suuri surun hetki ja sitten kaikki, kun me ei oikein tunnettu, että minkälainen on suomalainen tapa hautajaisia pitää, niin kun se on tietyllä tapaa erilainen kuin Afganistanissa, niin täällä ihmiset piti puheita ja se on hirveän tärkeää, että muistellaan. Muistellaan ja siinä vaiheessa sitten isä sanoi, että meet sä puhumaan muistosta, hänen nimi oli Muisto, että käy puhumassa jotain muistosta, että kun hän ei viiti englannin kielellä, että se on vähän... Ei sovi tähän tilanteeseen. Ja sitten mä olin, että sä et voi pyytää mua, että kun mä en niin kuin nyt jo itken ja uskallaanko mä tämän koko väen eteen mennä. Mä olin silloin 12-13-vuotias, että uskallaanko mä mennä. Ja sitten se sanoi, että joo, että nyt koko perheen puolesta, että suurin piirtein, että ei ole vaihtoehtoja, sä meet.
Joo.
Ja siinä mä sitten kävelin ja piano soitti ja mikrofoni laitettiin mun korkuudella, kun se oli paljon... ylempänä ja siinä mä katsoin näitä ihmisiä ja sitten rupesin puhumaan ja siinä vaan sitten ihmiset iski ihan hirveästi ja mua itseäni ei itkettänyt jotenkin, että kun mä halusin vaan kertoa sen kaiken, mitä muisto merkitsi meille ja ne kaikki hetket, kun mä kerroin, kun me käytiin luistelemassa ensimmäistä kertaa hän sitoi niitä nauhoja ja kaikki ne niin kuin tärkeät hetket, joita mä niin kuin edelleen tässä minä 30-vuotias muistelen näitä ja siinä hetkessä muistelin ja siinä sitten puheen jälkeen palasin takaisin siihen omaan paikkaan, niin isä sanoi, että kyllä sä joku päivä oot vielä presidentti siihen sun aikaisempaan, että toi oli niin kuin, että ei hän odottanut minulta. Niin. Hän vaan sanoi, että kyllähän mä voin kapinoida ja mä en mene sinne. Hän sanoi, että toi oli, hän ei ymmärtänyt sanakaan, mitä sä sanoit, koska hän ei ymmärtänyt suomea hirveän hyvin, mutta hän vakuuttui ja hän sanoi, että niin kuin, ei ole rajaa. Että tällä tavalla niin kuin itsensä voittaminen ja niin kuin vaikeissa paikoissa esiintyä on ehkä niin kuin se, missä mä oon pelkoni voittanut, mutta edelleen se Tanssii tähtien kanssa oli kyllä niin kuin ehkä.
Jännittävin.
Kyllä mä niinku keskusteluohjelmoissa pystyn niin istumaan ja puhumaan ja olemaan siinä omalla mukavuusalueella. Nyt mulla on ihana olla tässä ja tää on niin mukavaa. Ja, mutta heti kun se menee mukavuusalueen ulkopuolelle, mitä pitäisi tehdä, mitä niin pitäisi uskaltaa niin tehdä toki enemmän, niin kyllä siinä vaiheessa, kun pitää tanssia cha-chaa, niin se ei ole mun mukavuusaluetta. Se vähän pelottaa ja jännittää.
Täällä studiossa on mua itkettämässä Nasima Razmi. Mä oon itkenut vasta 2 kertaa, tää menee ihan hyvin. Nyt vaihdetaan aihetta.
Puheessa Olga Temonen.
Nasima, mulla on tämmönen käsikirjoitettu osuus tässä, että saa kysyä multa jotakin. Haluatko kysyä multa jotakin?
Itse asiassa no valtavan monta asiaa ja yhtä asian sä vastasit kyllä, mitä mä olin miettinyt, kun sanoit, että syystä ei voi tulla politiikkoa. Mä olisin ehkä siihen liittyen halunnut sulta kysyä, mutta mistä sä unelmoit?
Mistä mä unelmoin?
Niin.
No mä en ole vähän semmonen niin kuin semmonen aika tunne edellä menevä niin kuin asioita. Mä teen asioita hirveän spontaanisti heti, kun musta tuntuu siltä. Jotenka mulla ei ole ihan hirveän paljon sellaisia niin kuin isoja unelmia, joita kohti mä menisin, että se olisi kauhean selkeä, että ton asian mä elämässäni haluan. Mutta mulla on paljon pieniä. Ja tietenkin mä unelmoin siitä, että mä vanhenen onnellisesti mun aviomieheni kanssa ja mulla on ihanat lapset ja joskus lapsenlapset. Mä unelmoin semmoisesta niin kuin onnellisesta terveestä vanhuusajasta. Olen aina unelmoinut, jo pikkutytöstä lähtien. Ja sitten mä unelmoin varmaan kuitenkin vielä näyttelijän työstä. Mä oon siihen itseni kouluttanut ja se on ollut mulle semmoinen niin kuin selkeä, että mä haluan sitä tehdä ja sitten elämä vei vähän niin kuin toisaalle nuo lapset ja kaikki tuli sotkemaan mun haaveita. Ehkä mä haaveilen myös siitä ja unelmoin, että mä saisin vielä toteuttaa sitä, että saada jonkun niin kuin täyttymyksen sille niin kuin teiniajan haaveilulle.
No, saaks mä lisää kysyä? Tämä on niin paljon kiva. Tämä on niin hauskaa. Anna trollia vaihtaa. Onko jotain, mitä sua kaduttaa elämässä? Mitä sä olisit tehnyt toisin?
Mun äiti kuoli 2 viikkoa sitten. Ja kun hän sairastui niin kuin vaskulaarisen dementia ja luultavasti parkki, siellä oli paljon erilaisia niin kuin tauteja päällekkäin, niin silloin kun äiti sairastui ja mä näin, että se on kipeä, mutta meidän äiti oli perheen pää ja se oli semmoinen niin kuin tosi voimakas tyyppi, vähän varmaan kuin teidän isä, että se niin kuin kuitenkin johti sitä perhettä. Niin mä näin, että se oli kipeä ja jos mä olisin ollut rohkeampi ja sanonut ääneen sen meidän ruokapöydässä, kun me koko suku tavataan, että äidillä ei ole kaikki ihan hyvin, mutta mä en tehnyt sitä. Jos mä olisin tehnyt sen, niin mä olisin luultavasti voinut antaa meidän äidille tosi paljon lisää vuosia. Siitä, että se olisi saanut ajoissa hoitoa ja se olisi niin kuin ajoissa huomattu se tauti. Mutta se äidin itselleen rakentama panssari ja se semmoinen niin kuin johtohamon ja se niin kuin ylipäällikön rooli esti mua sanomasta sitä ääneen. Ja se mua harmittaa.
Oi.
Se on ihan rehellinen vastaus.
Mä oon joskus tätä myös kuullut sua, kun sä oot puhunut tätä, oliko se tyttöjen päivänä. Tilaisuudessa puhuit, että sä oot ollut aina teidän perheessä enemmän se poikatyttö. Tietynlainen enemmän niin kuin, ei semmoinen perinteinen tyttö, vaan enemmän se
jätkä.
Niin.
Se johtuu siitä, että mulla on isoveli, mutta se on meitä aika paljon vanhempi. Ja sit me tytöt ollaan synnytty, meitä on 4 tyttöä. Mä oon synnytty aika niin kuin peräkkäin. Ja sit kun on ollut 4 tyttöä, niin yhden on sitten pitänyt vähän hengaa iskankaan ja tehdä iskankaan niitä ulkotöitä. Mä oon ollut se. Mä muistan tosi paljon sellaisia, että työt on jäänyt sisälle tekee jotain käsitöitä tai jotain muuta. Ja me ollaan iskenkaan menty niin kuin rakentaa aitoja tai tekee puita tai teurastamaan. Mä tein semmoisia.
No miten se näkyy sitten tavallaan sun omassa kasvatuksessa, että kun sä ostat lapsille nyt joululahjoja, niin ostat sä pinkkiä tytöille. Ja ei kun oikeasti, niin. että oot sä niin kuin itse niin kuin äitinä toimit.
No, siis,
leikittelet niillä rajoille.
Joo, kyllä. ehdottomasti, mutta myöskin hyvä. Mä oon hyvä jo, mutta mä oon myöskin niin kuin sit teini-iässä kärsinyt tästä mun poikamaisuudesta, kun mä koen, että mä oon niin kuin, sit mä oon aina ollut tosi laiha ja pienet tissit ja niin kuin semmoinen rimpula, niin kuin pikkupojan vartalo, tiedätkö? Niin mä en ole koskaan kokenut itseäni kauhean naiselliseksi. Sit kun mä olin vielä semmoinen niin jätkämäinen niin kuin niistä mun intresseissä, puukessassa ja tiedätkö näin, niin sit mulla oli vähän se niin kuin identiteettikriisi, että mä oon niin kuin nyt opetellut aikuisiällä sit olemaan myös naisellinen. Ja sitten myöskin niinku sen takia ehkä osaan myös arvostaa omissa tyttärissäni niin niinku sitä hörhelöhametta ja muuta. Mutta kyllä meidän likat saa kyllä opetella käyttää akkuporakonetta, ne itse asiassa käyttää sitä jo vähän nyt. Että kyllä mun mielestä niinku kaikki ei ole miesten ja naisten töitä, ei ole. Ainakaan meidän kotitaloudessa ei ole.
Saanko mä viimeisen?
No okei, yhden saat vielä kysyä.
No niin, sitten se loppuu. Kun sä oot kuitenkin unelmaltas ja mä tiedän, että oot upea näyttelijä, niin mikä on niin kuin sun mielestä loistavin roolisuoritus ikinä naisnäyttelijältä?
Naisnäyttelijältä.
Niin. Tämä itse asiassa mulla oli mielessä, kun mä tulin tänne.
Herra isä, kun sä nyt kysyt kyllä vaan. Ikinä.
No sä voit miettiä.
Joo, mun joudun vähän aikaa miettimään. Siis jostain syystä mulle tuli yhtäkkiä vaan mieleen, mä en osaa sanoa, mutta ainakin muistan nauttineeni suuresti Jaana Saarisen roolin suorituksessa jossain kaksiosaisessa tai kolmiosaisessa kotikatsomon pätkässä, missä se sitten semmoista alkoholisoitunutta, mä en muista sen ohjelman nimeä. Mutta Suomessa on ihan paljon, siis todella paljon loistavia näyttelijöitä ja sehän tässä nyt tästä mun haaveilusta tekeekin niin vaikeaa, että kun nyt kun mä oon vaan ollut kotona ja kirjoitellut, tehnyt kaiken maailman radio-ohjelmia, niin kukaanpa nyt enää minua ehtii käyttää. Joo, mutta hei, mulla on vielä kysymyksiä, sä et vaan enää kysyä, saa kysyä enää enempää. Koska mä haluan kysyä sun poikaystävästä.
Niin.
Sulla on ihana uusi poikaystävä, on tavannutkin sen. Tuukka kyllä yritti väittää mulle, että se oli joku sen avustaja, että ei kai sitä nyt oikeasti ole. Jotainkin se oli jotenkin ihan järkyttynyt, että sulla on poikaystävä.
Ai on
sä oot varmaan joku se salainen haave. Niin. Mutta siis sulla on ihana poikaystävä. Kerro vähän siitä, miten te tapasitte, miten sä valitsit, kuinka sä uskalsit valita tämmöisen tavallisen suomalaisen miehen sun rinnalla. Sä oot kuitenkin afgaani, muslimi, kaikkea tää.
Joo, siis me ollaan nyt 3 vuotta yli jo oltu ja kihloissa ollaan ja pian ensi kesänä mennään naimisiin. Me ollaan sillä ehkä, no en tiedä missä mittakaavassa, ehkä ollaan niin kuin luontevalla, nopealla tavalla edetty tässä, mutta kaikki on tuntunut tosi hyvältä ja oikealta. Kyllä toi niin kuin jotenkin muut palaset elämässä on ollut kauhean selkeätä, että mitä haluaa ja tavallaan mullakaan ei ole suuria unelmia ollut, mutta ne niin kuin lyhyen ajan unelmat on ollut tosi selviä, että mitä seuraavaksi haluaa tehdä ja näin, mutta yksi asia, mikä varmaan monia nuoria naisia elämänsä aikana saattaa stressata ja mietityttää, että löydäänkö ikinä sitä oikeaa. Niin. Ja mäkin olen sitä hirveän paljon tietenkin ehdin miettiä ja olin aika varovainen kaikissa miessuhteissa jo siitäkin syystä, että en halunnut mitään turhia huhupuheita, että siellä se nyt käveli jonkun miehen kanssa ja sitten se välittyy jotenkin mun vanhemmille tavalla tai toisella. He eivät välttämättä siitä välitä, mutta ehkä ne voi välittää ja jotenkin on aina halunnut välttää tämmöisiä epämiellyttäviä tilanteita kotona ja enemmän on sitten jäänyt niin, odottamaan sitä oikeaa, mutta niin, elämässä on tapana myös käydä hyvin ja löysin sen unelmieni miehen ihan oikeasti ja kyllä siinä tilanteessa olin niin kuin jotenkin tosi, no ei se nyt sillä samalla hetkellä tietenkään syntynyt, että tässä se on ja unelmat täyttyy, vaan sehän tulee niin kuin vuosien aikana, mitä enemmän ihmiseen tutustuu ja näkee, niin sitä enemmän myöskin rakastuu, mutta ehkä silloin mä taputin jotenkin itseeni selkää sanoin, että onneksi sä uskoit siihen, että et ei sinne päin, ei hyvä, vaan se täydellinen. Ja se on niin kuin se viesti, että joka ikinen nainen usko, ja jokainen mies, että kyllä se täydellinen on jossain.
Niin,
tai sitten jos ei ole ihan täydellinen, niin sitten se on se teidän juttu on se täydellinen. Että et ei munkaan mies edusta kaikkia niitä juttuja, mitä
sä
teininä miettii, niin. Että pitää olla just tämmöinen ja just tämmöinen, mutta se edustaa niistä 90%, niin se on mulle tosi täydellinen.
Kuinka paljon sun isä vaikutti siihen, että minkälaisen miehen sä itsellesi hankit tai valitsit?
No,
Joudutko sä vähän niin kuin skannaa näitä kaikkia? Sulla varmaan ei ole ollut niin kuin silleen pulaa näistä ehdokkaista kuitenkaan. Joudutko sä vähän skannailemaan, että mikä kelpaisi myös iskälle?
No kyllä se varmaan alitajunnassa on näin ollut. Ja mä oon myöhemmin myös Juhanille kertonut, että me ensi treffien aikana mä mietin enemmänkin sitä, kun se alkoi jo tuntua niin hyvältä. Niin. Ja sitten mulla on semmoinen blackoutte, että mä en ole tiedätkö, oikeasti kuunnellut edes, mitä se on puhunut. Ja mä oon vaan päässäni miettinyt, että se hetki, kun isä tapaa, niin mikäköhän se hänen reaktio on. Ja sitten mä vaan niin kuin muistelen, että en mä oikein keskittynyt siihen tilanteeseen hänen kanssaan. Mutta niin mä sanoin, niin se on ollut niin vahvasti alitajunnassa. Ja en mä tiedä, onko se välttämättä niin huono asia, että mäkin olen hirveän vahvasti mun työssä korostanut sitä, että ja erityisesti maahanmuuttajaperheissä on paljon niitä ongelmia, jotka liittyy lasten kasvatukseen. Mm. Juuri se, että mikä on se oma kulttuuri ja tausta ja mikä on suomalainen, kun lapset elää kahden kulttuurin välillä ja vanhemmat haluaa just niitä kaikkia samoja asioita, miten he ovat eläneet ja pahimmissa tapauksissa haluavat jopa valita niitä puolisoita. Pahimmillaan eivät tarkoita pahaa, mutta et uskovat siihen, että kun he sen valitsevat, niin ne on jotenkin niin kuin onnellisimpia ja turvallisempia vaihtoehtoja. Että tästä mä oon puhunut paljon, että se ei ole oikein. Että kyllä jokaisen ihmisen pitää itse antaa rakastua, mutta semmoinen tietynlainen myös miettiminen, että no mitä mun vanhemmat ajattelis hänestä, niin onko se nyt niin huono asia?
Joo, mä oon tehnyt ihan samaa. Koska mä muistan, sä sanoit, kun me aikaisemmin tästä puhuttiin, sä sanoit, että kyllä sä muistat jotain semmoisia, että sä oot käynyt jonkun kanssa kahvilla ja kun sä avaa suunsa, niin sä ajattelet, että oh my, että tätä niin, en kyllä voisi viedä. Joo. Ja mä muistan ihan samanlaisia hetkiä, että meidän äiti ei tulisi tykkäämään tästä tyypistä, että enpä edes niin kuin jatka tästä eteenpäin. Että kyllä siitä jollain tavalla on niin kuin ohjelmoitu siihen tietynlaiseen niin kuin arvomaailmaan, mitä sieltä kotona on saatu. Ja ainakaan mulla ei ollut mitään tarvetta niin kuin kapinoida sitä vastaan.
Niin, musta se on se jollain lailla niin kuin pikkasen myös suojelee sitä, niin, sitä ihmistä. Että,
mutta toi on semmoinen asia, että eihän tota niin kuin suurin piirtein saisi sanoa ääneen.
Niin, se varmaan on. Ja jotenkin, kyllähän munkin perhekasvatuksessa on aina niin kuin toimittu niin, että saa kompastua ja saa epäonnistua ja en mä ole koskaan esimerkiksi uskonnon suhteen, mun isä ei ole koskaan sanonut mulle, että juuri näin sinun täytyy uskoa, vaan kun me ollaan puhuttu uskonnosta niin, ja on niin kuin itse ehkä kyseenalaistanut joitakin asioista omassa uskonnossa, mä oon itse muslimi ja perhe on muslimi ja totta kai kun joka puolella puhutaan kaikkea, niin mä oon puhunut isäni kanssa kauhean paljon uskonnosta, niin mun mielestä se on ollut hieno ohjesääntö, kun hän on sanonut, että kun mä muun muassa kertonut, että onko mä tarpeeksi hyvä muslimi, niin isä on sanonut, että ole tarpeeksi hyvä ihminen. Kun mä oon kysynyt, että mikä on se oikea, täysin oikea uskonto, niin isä on sanonut ennemmin, että usko johonkin. Että se usko on hirveän tärkeää. Että eihän ole koskaan, totta kai meillä vietetään iidiä ja uskonto on niin kuin tavallaan läsnä, mitä se on monessa suomalaisessa perheessäkin.
Niin, aika samaan tapaan.
Niin. Mutta ei se ollut koskaan mitenkään päälle pasmattua, että näin juuri.
No tästä luontevasti jo kysyn tämmöisen, sä asut Juhanin kanssa avoliitossa.
Joo.
Kuinka sä suhtaudut esiavioliseen seksiin? Eikö se ole teidän uskonnossa periaatteessa kiellettyä?
Joo, niin kuin moni muukin asia, mutta et ehkä sen tuomion sitten tekee muut kuin ihmiset ja sun ympärillä olevat ihmiset.
Ja hei, sä asut Suomessa.
Niin.
Ja sä joudut koko ajan tavallaan sekoittamaan niin kuin kahta. Seissussa on niin kuin kaikista kiehtovintakin, että sä joudut sekoittamaan niin kuin niitä vanhoja niin kuin perinteitä ja sitä. Ja sit myöskin niin kuin, sä oot tosi moderni poliitikko.
No, joo. Moni asia tulee toki musta hirveän luonnostaan, mutta toki mulla on ajatuksena myös koko ajan se, että jotenkin yhteiskunnassa kaivataan esimerkkejä, joihin voi samaistua. Musta oli aivan ihanaa, kun tämäkin kävi joskus vaalien aikana, kun tämmöinen niin kuin, somalialaistaustainen äiti tuli sanoa mulle, että kun ne tytöt on huoneeseensa seiniin laittaneet kauheasti, mitä ne on jotain Britney Spearsia, sellaisia aika alastomia tyttöjä, ne on niin kuin laittanut näitä post-it-lappuja ja sitten ne oli niin oliko se sitten vissiin sen Tanssii tähtien kanssa aikana vai jälkeen, niin oli laittanut mun kuvia sinne oman huoneensa seinille, pieniä kuvia, ja se äiti oli, että joo joo, että tämä on hänelle niin, kuin niin paljon parempi asia, että siellä seinässä on myös sinun kaltainen niin. ihminen. Ja sillä lailla niin kuin oman esimerkin kautta toivon mukaan pystyy rohkaisemaan ihmisiä. Mutta siinä vaiheessa, kun mä esimerkiksi itse puhuin tästä tasa-arvoisesta avioliittolaista ja sanoin, että välillä me suhtaudutaan asioihin kuin vanhoilliset muslimit, niin tein hyvin tarkoituksella, että samaan aikaan me kritisoidaan, mutta samalla aikaa, kun tässä yhteiskunnassa ei saisi minun mielestäni tässä ajassa edes niin kuin miettiä, että mikä on ihmisoikeuskysymys, niin me itse käyttäydytään
kuitenkin
hyvin vanhoillisesti. Musta on ihana rikkoa rajoja ja musta on ihanaa murtaa jäitä. Välillä se sattuu, mutta se niin kuin hetken päästä sen kimmokkeen saa itsekin. Ja
missä kohtaa sitten, niin kuin sä ajatellaan, että mikä siinä sitten vielä on, että sä kuitenkin haluut olla muslimi, haluut tavallaan uskoa ehkä Allahin tai miten se nyt menee sitten. Mutta missä kohtaa tavallaan se on, sä oot niinku liian kaukana siitä?
No ehkä, kun tää on hirveän jotenkin hassua, että mun pitää puhua siitä, että uskonto ei saisi olla semmoinen merkittävä tekijä, että se voi olla sinun uskosi ja sinun ei tarvitse puhua siitä, sä oot silti muslimi.
Eihän tapa tarvitse puhua yhtään näistä asioista.
Ei, mutta ymmärrät, että kun meidän pitäisi jotenkin puhua siitä, että niin valtavan monelle miljoonalle muslimille ympäri maailmaa islamiusko on ihan yhtä lailla samanlainen usko kuin kristityille kristinusko. Se ei näy arkipäivässä, mutta se on sun uskonto.
No tämän mä halusin just kuulla.
Niin. Ja, mutta tämä pitää sanoa, koska jotenkin niin kuin, totta kai mäkin seuran päivät pitkät dokumentteja Isiksestä, mikä on niin kuin, täydellinen islamilainen valtio ja ne uutiset tuppaantuu meille joka puolelta ja mä ymmärrän ihan täysin sen hämmennyksen ja mä ymmärrän jollain lailla myös sen, että joku uskonto on ihmisellä tällä hetkellä kuvastaa sotaa, vihaa ja kärsimystä, mutta mä jotenkin edelleen palauttaisin mieleen, että mikä näissä maissa on vuosituhansia sitten se kehitys ollut. Niin. Silloin on ollut myös islamiusko, mutta tällä hetkellä valitettavasti kurjat yhteiskunnat, jossa on kurjaa kehitystä ja uskonnon päälle voidaan todella paljon ja sen niin kuin uskonnon vuoksi ja uskonnon perusteella voidaan tehdä todella paljon julmuuksia.
No kyllä. Nyt meillä on ihan tosi vähän enää aikaa, mutta kysytään, koska me kuullaan vauvauutisia? Aiotko tehdä lapsia?
Kyllä mä varmaan...
Ainakin yrittää.
Niin, unelma on, mutta ehkä sen verran paljon myös itse on tässä lähellä nähnyt ihmisiä, joille se ei ole mikään niin kuin itsestäänselvyys, niin mä oon aina sanonut, että toivottavasti minulle suodaan sellainen joskus.
Just. Hei, kiitoksia paljon. Ihana Nassima Razmyar. Tässä on meidän tunti on täys.
Ei käsittämätöntä.
Mä jään odottamaan kutsua apua. Linnaa, kun susta tulee se Suomen presidentti. Onnea tosi paljon vaaleihin. Ja kiitos ennen kaikkea onnea tulevaan avioliittoon. Miten jännää. Ensi viikolla tänne studioon saapuu näyttelijä ja muusikko Eija Ahvo.
Kello 1. Olga Temonen.